ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას უძღვებით. დღეს ნინო თარხნიშვილი კინოხმგელაშვილის გუჩოვის მიხედვით, თუმცა რატო ჩვენ არ ვიცანდნენ ხან უკვე.
ხო,
ისიც უმე მომხვალიდან მოვაყვე. და მე ვარ ნიკო ნერგაძე, დავიწყოთ 9 საათია ზუსტად. შეიძლება ახალი ამბები ნინო გითხარი. აქედან დავიწყოთ.
მიესალმები რადიო მსმენელს, უცხოეთი სამბებით დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ტელეფონით დაუდასტურეს ერთმანეთს ორივე ქვეყნის სურვილი, რათა ირანმა ვერ მიიღოს ბირთვული იარაღი. როგორც თეთრი სახლი ეტყობინება, ორივე ქვეყნის ლიდერი ტელეფონით შეთანხმდა გააგრძელონ ორმხრივი კონსულტაციები ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. ვენაში მიმდინარე კვირას დაგეგმილ ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორთა სხდომაზე 6 ქვეყნის სახელით, რომელიც ირანთან ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს, შესაძლოა მიღებული იქნას განცხადება, სადაც გამოხატული იქნება სერიოზული შეშფოთება, რომელიც დაკავშირებულია ამ პროგრამის გარშემო განვითარებულ უკანასკნელ მოვლენებთან. აღნიშნული შესახებ დასავლური სააგენტო იტყობინება. ის დიპლომატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეყრდნობა, რომლის მიხედვითაც საბჭოს 5 მუდმივი წევრი ქვეყანა და გერმანია განსაკუთრებით შეშფოთებულნი არიან იმით, რომ ირანის მიწისქვეშა ბირთვულ ექცე უკანასკნელი სამი თვის განმავლობაში ურანის გასამდიდრებლად თითქმის ორჯერ გაიზარდა ცენტრიფუგის რაოდენობა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა სამშაბათს ევროპარლამენტში გამოსვლისას ღრმა შეშფოთება გამოხატა რუსეთში ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დაცვის მდგომარეობის გამო. ეშტონმა აღნიშნა, რომ წელს მაისის შემდეგ, მას მერე, რაც პრეზიდენტი კვლავ გახდა ვლადიმერ პუტინი, რუსეთის ხელისუფლებამ კურსი აიღო თავისუფლების და ოპოზიციის საქმიანობის შესაძლებლობის შეზღუდვაზე. ეშტონმა დაასახელა კონკრეტული შემთხვევებიც. ავღანეთში 2011 წელს თალიბებმა 400 მილიონი ამერიკული დოლარი მიიღეს გაეროს მონაცემებით, 75 მილიონი დოლარი გამოყენებული იქნა თალიბთა მოძრაობის ხელმძღვანელობის მიერ. გაეროს ექსპერტები იტყობინებიან, რომ თალიბები აწესებენ ადგილობრივ გადასახადს, მათ შორის არის 10%-იანი გადასახადი მოსავალზე და ასევე ჯანმრთელობის გადასახადი 2.5%-ის ოდენობით. გადასახადია ასევე დაწესებული წყალსა და ელექტროენერგიაზე. თალიბების ბიუჯეტი ასევე ივსება ნებაყოფლობითი შემოწირულობებით და ოპიუმის წარმოებით. თალიბთა კიდევ ერთი დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ჰუმანიტარული პროგრამების ფონდებიდან მიტაცებული თანხები. ლიბიაში ქალაქ ბენღაზიში ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოზე შეარაღებული ისლამისტების თავდასხმის შედეგად ამერიკის ერთი მოქალაქე გარდაიცვალა და ერთიც დაიჭრა. ინფორმაციას აღნიშნულის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი ავრცელებს. მისი თქმით, საკონსულოს სხვა თანამშრომლები ევაკუირებულნი არიან და უსაფრთხოდ იმყოფებიან. ამ დრომდე ავრცელდება ინფორმაცია გარდაცვლილი მოქალაქე იყო თუ არა დიპლომატი. საკონსულოს შეარაღებული ადამიანების ჯგუფი სამშაბათს დაესხა თავს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შენობას ცეცხლი ყუმბარსპორტსნებიდან გაუხსნეს, რომლის შედეგადაც შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თავდასხმას წინ უძღოდა საპროტესტო დემონსტრაცია, რომელიც მუჰამედ წინასწარმეტყველის შესახებ გადაღებული ფილმის წინააღმდეგ გაიმართა. დემონსტრანტთა მტკიცებით, ფილმი ამერიკაში მცხოვრები ეგვიპტელი ქრისტიანი კოპტების მიერ არის გადაღებული და ის ისლამს შეურაცხყოფს. პაკისტანში ქალაქ კარაჩიში სამკერვალო ქარხანაში გაჩენილ ხანძარს 60 ადამიანი ემსხვერპლა, 35 კი დაშავდა. სამძებრო სამაშველო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. ქარხანაში სულ 450 ადამიანი მუშაობდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სამშაბათ საღამოს ქვეყნის აღმოსავლეთით მდებარე კიდევ ერთ ქარხანაში, რომელიც ფეხსაცმელს აწარმოებს, ხანძრის შედეგად 23 ადამიანი დაიღუპა. ჩეხება საქართველოს ნაკრებს ცოტა რომ გამართლებოდა ესპანეთთან ქულის მოპოვება შეძლებდა. ამის შესახებ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ფეხბურთში თემურ ქეცბაიამ ესპანეთთან მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ის კმაყოფილია საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელების თამაშით და იმ თავდადებისა და ბრძოლისათვის, რომელიც მათ აჩვენეს. მინდა გულშემატკივრებსაც გადავუხადო მადლობა, რომელიც მთელი თამაშის განმავლობაში აქტიურად უჭერდა მხარს და ამხნევებდა საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებსო, აღნიშნა თემურ ქეცბაიამ. მსმენელს შევახსენე, რომ გუშინ საქართველოს ნაკრები ესპანეთის ნაკრებთან მინიმალური ანგარიშით 1-0 დამარცხდა. ვისენტ დელ ბოსკე საქართველოსთან მატჩის მოგება ბედის ჩვენსკენ გადმოხრამ განაპირობაო. ამის შესახებ ესპანეთის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გუშინდელ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, მათ იცოდნენ საქართველოს შესაძლებლობები, მაგრამ არ იცოდნენ თუ როგორი შეხვედრა გამოვიდოდა.
მადლობა ნინო. სპორტზე ცოტა ხანში კიდევ უფრო ვრცლად ვილაპარაკებ, თვითონ მაღლაკელიძესთან ერთად დაახლოებით, ესე 20 წუთში. მანამდე მოდი გავაგრძელოთ გადაცემა 9:10 და 5 წუთია. ახლა ბათუმს ჩავრთავთ. ჩავრთავთ ნიშნავს რომ ტელეფონით დავაკავშირებ ბაჩა გურაბაიძეს, რომელიც მოგვიყვება წინას არჩევნო გაუგებრობა არ მინდა თქვა, მოკლედ რა შეესაბამება ლეიბორისტული პარტიის ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი აპროტესტებს ამორჩევლების ერთი უბნიდან მეორე უბანზე. გადაყვანას ამბობს კანდიდატი, რომ ეს შეიძლება არჩევნების გასაყალბებლად გამოიყენონ, თუმცა საპირისპირო აზრიც არსებობს იმავე ბათუმში. ბაჩო, დილა მშვიდობის, იქნებ უკეთ მოგვიყვე რა ხდება, მე რაღაც ცოტა აბდაუბდა თუ თქვი.
დიახ, მოგესალმებით. ლეიბორისტული პარტიის ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საქართველოს პარლამენტში თამარ დევაძე ბათუმის 54-ე საარჩევნო უბნიდან 150-მდე მომრჩევლის 27 უბნებში გადაყვანას აპროტესტებს. კანდიდატის განცხადებით 150-ივე ამრჩეველი იმ საარჩევნო უბნის სიაში მოხვდა, რომელიც 1 კილომეტრითაა მოშორებული მათი სათავრობელი სახლებიდან. მაშინ როცა დასახლებაში 5 საარჩევნო უბანია, მისივე განმარტებით აღნიშნული ქმედება ამომრჩევლის დაბნევასა და არჩევნების გაყალბებას ემსახურება, როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა განაცხადა. ამის თქმის საფუძველს მას 27 უბანზე გამოყოფილ სიებში აღმოჩენილი ეგრეთ წოდებული მკვდარი სულები და უცხოეთში მცხოვრები მოქალაქეების გვარები აძლევს. ჩვენ შეგვიძლია თამარ დევაძის კომენტარი მოისმინოთ.
დაჯავშაველას ქუჩაზე მცხოვრები ადამიანები არიან გადასროლილი ამ მისამართიდან დაახლოებით 1 კილომეტრის მანძილზე. როდესაც მათი საცხოვრებელი სახლების ირგვლივ დაახლოებით 5 საარჩევნო უბანია. უბნის შესვლით გზა აუბნიეს ამომრჩეველს. ამომრჩეველ ეხლაც რომ მიხვიდეთ ვაჯავშაველას ქუჩის დაახლოებით 500 მეტრიან მონაკვეთზე ადამიანებმა არიციან თუ სად უნდა მისცენ ხმა.
ამორჩევლების სხვა უბანზე გადაყვანასთან დაკავშირებით ლეიბორისტების პრეტენზიას ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქში პასუხობენ. ოლქის იურისტის განმარტებით 27 უბანი 54 უბანთან ახლოს მდებარეობს და გადანაწილება მოხდა იმის გამო, რომ თითოეულ უბანზე ამორჩეველთა რაოდენობა 1500 ადამიანს არ უნდა აღემატებოდეს. ბალხას ბოლქვაძის განმარტებით ამორჩეველს ბინაზე სარიცხვო ბარათებს მიუტანენ, სადაც ახალი უბნის მისამართი იქნება მითითებული. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ მკვდარსულებს, მათ შესახებ 17 სექტემბრამდე სების დაზუსტების კომისიის ინფორმაცია თავად აღნიშნულ მისამართზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა უნდა მიაწოდონ და მათ საარჩევნო სიიდან ამოიღებენ. შეგვიძლია ახლა იურისტ მალხაზ ბოლქვაძის კომენტარიც მოისმინოთ.
ამორჩეველი ღებულობს საარჩევნო ბარათს, საარჩევნო ბარათები ჩამოაგენ წესხამდე რამდენიმე თვით ადრე. თოლი საუბნო საარჩევნო კომისია დაურიგებს ყველა ამორჩეველს საარჩევნო ბარათს, სადაც იქნება მითითებული ამ ამორჩევლის მინაობა და ის უბანი, სადაც უნდა მისცეს ხმა და იმ უბნის მისამართი, სადაც უნდა მივიდეს ამორჩეველი. რა შეეხება იმას, რომ არის ესეთი ცვლილებები, 54-დან გადაყვანა მოხდა 27-ში, იმიტომ რომ 27 არის მოსაზღვრე უბანი და ის ამორჩევლები, რომლებიც დაახლოებით 150-მდე ამორჩეველი, ვინაიდან გადაცდა 1500 ამორჩეველს, არ შეიძლება 1500 მეტი მოხდნენ გვერდით უბანში.
ლეიბორისტები ამბობენ, რომ საარჩევნო სიებთან დაკავშირებულ ყველა დარღვევას წინა საარჩევნო წააშკარავზე გამოიტანენ.
მადლობა ბაჩო, თუ იცის მეორე უბანი შორია იმ პირველი უბნიდან.
ესე იგი 27 უბანია.
1 კილომეტრიო თქოს, 1 კილომეტრი ქალაქის ფარგლებში შეიძლება შედარებით ახლოს იყოს და შეიძლება შორ გააჩნია როგორ მიდიხარ იქამდე.
შორი არ არის, თუმცა ახლოს უფრო ახლოსაც არის საარჩევნო უბნები და სწორედ ამან გამოიწვია პროტესტი. კილომეტრამდე ალბათ არ იქნება პრინციპში.
მესმის, მადლობა ბაჩო. ბაჩო გურაბაიძე გახლდათ, ეს ვაგწერებთ გადაცემას. ახლა 9 საათი და 9 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში მოდი ხა გეტყვი დღეს გადაცემაში რაზე გვექნება ლაპარაკი და შემდეგ გავაგრძელოთ. მოგლებ დაიწყე ფიქიდან, რომ ვინც გვისმენს იცის, რომ ჩვენ გვაქვს წინა საარჩევნო ციკლი, რომლის დროსაც ჩვენ ვცდილობთ ყველა საარჩევნო სუბიექტს გავესაუბროთ დილის ეთერში მათი პროგრამის შესახებ. და თავიდან ჩანაფიქრი გქონდა ესეთი, რომ დავყავით ყველა დღე სის რიგითობის მიხედვით მოიწვიეთ სტუმრები, თუმცა ყოველთვის არ გამოდის მაინც სტუმართან პირდაპირ ეთერში გასაუბრება, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერია და
რიგი მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ ალბათ.
ხო, რიგი მიზეზების გამო ზოგი ვერ ახერხებს მოსვლას, ზოგი არ მოდის და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის და მიუხედავად ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მსმენელი არ გვინდა რომ არაინფორმირებული დავთვალოთ ამ პროგრამა ამ პარტიების
პროგრამებიდან
თუ ბლოკების პროგრამების შესახებ, ამიტომაც კიდევ რაღაცები მოვიფიქრებ დღეს, რომ ინფორმაციის ხარისხი გავაძლიეროთ. ამის შესახებ სულ ცოტა ხანში გეტყვით. მანამდე კიდევ მინდა გითხრათ, რომ დღეს სპორტს დაუთმობთ განსაკუთრებულ ყურადღებას, გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ გუშინ ორი კარგი სპორტული სანახაობის მომსწრენი მოხვდით, ვინც უყურებდით, ვინც არა და გაიგებდა უკვე ამის შესახებ, თუ არ გაგიგიათ, ნუ კიდე უფრო დარჩი ჩვენთან და მოისმენთ. მოგავს კიდევ რამდენიმე სიუჟეტი. გუშინ ჩატარდა უნივერსიტეტთან აქცია, რომლის მსვლელობის დროსაც უნივერსიტეტის რამდენიმე ლექტორის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ფაქტი, არა მაგრამ თვითონ ამბობდნენ, რომ ამის გამო გაათავისუფლეს ლექტორები და ეს გააპროტესტეს სტუდენტებმა. ასევე ველაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ბედი შეიძლება ეწიოს მაესტრო სატელიტურ ანტენებს, რა ხდება საქართველოს ფოსტაში, რომელმაც უნდა დაარიგოს წესით ეს ანტენები, და ასევე არის გვაქვს სიუჟეტი ახალი წიგნის შესახებ, რომელიც გუშინ გამოვიდა და რომელსაც ერთგვარად გაკვრით ლაპარაკია 2008 წლის აგვისტოს ამბოზეს, თუმცა თავისთავად საინტერესო წიგნია და ამასაც განვიხილოთ. რაღაც გრძლად გამომივიდა ეს ყველაფერი.
თუმცა ინფორმირებულად.
აბა, ხა სხვანაირად არ გამოდის ხოლმე. ეხლა მოუბრუნდები ჩემს მარცხნივ დავით ჩიხლაძეს, რომელიც შემოგვიერთდა და სწორედ ის აკეთებს ხოლმე სოციალური ქსელების მიმოხილვას. ამჯერად რა იყო? Ну, საღამოს ჩავხედეთ და ფეხბურთი იყო ყველგან. მაგრამ მანამდე რა ხდებოდა, ან სხვა კიდე რა ხდებოდა, ან თუ გინდა ფეხბურთთან დაკავშირებითაც, არ ვიცი როგორც გინდა, ფეხბურთი და ჰაშენ მოედანი.
დაამშვიდებს. მანამდე ხდებოდა ის, რომ ემზადებოდნენ, რომ საღამოს ყოფილიყო სულ ფეხბურთი. ძირითადად ვრცელდებოდა რამდენიმე ვიდეო, გამორჩეული იყო ესპანეთის ნაკრების დახვედრა, ასევე მათი ვარჯიშის ფოტო მასალა. Ну, ესპანეთის ნაკრებთან არაფერს შუაში არ იყო, მაგრამ ეს გუშინ გავრცელდა დღესაც. გუშინ გავრცელდა და გუშინაც საკმაოდ აქტუალური იყო შევჩენკოსთან გოგონას შეხვედრის.
მომედედიკო შევჩენკო.
ხო, რომელიც მომოატივტივა ისო.
კი, რომელსაც პეიჯის გაუხსნეს და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტაგია.
ძალიან სასაცილო გოგოა, მართლა ვინც არის ეს არის ვიდეო, სადაც ქართველი ფანი ხვდება ფეხბურთელ შევჩენკოს პირადად.
Там тарс ахтованებული უბრალოდ.
Да, ძალიან ხმამაღლა გამოხატავს თავის ახтованებას.
საქართველო, ან ძალიან ბევრი ქართველი რომელიც ხვდებოდა ესპანეთის ნაკრებს, უბრალოდ ასე იყო. ვიდეოც გავრცელდა, ერთ-ერთი მაგოგონა წერილი მიწერა ანდრეს ინიესტა, სადაც თავის ტელეფონის ნომერი დაწერა და სურდა რომ დაერეკა, მაგრამ არ ამგონია ხა ანდრეს ინიესტას დაერეკა, თუმცა მაინც არა, საკმაოდ სერიოზულად საუბრობდა
ერთ-ერთი ტელევიზია. ცინებოდა რაღაცა მომენტში, არ ვიცი.
დასაფასებელია მის საქციელო შემთხვევაში. Ну, რაც შეეხება თამაშის შემდგომ მოხდა რა, დაახლოებით 1 საათში მეკარე დავით ლორიას პეიჯი Facebook-სა 780-დან გაიზარდა 3450 მომხმარებლამდე, ალბათ იმის გამო რომ ძალიან კარგად ითამაშა და მთელი ჩემს ფრენდებს შორის ძალიან ბევრი ალაიქებდა, თაგავდა და მოუწოდებდა ხალხს რომ დაალაიქებინა. მგონი ერთ-ერთი პირველი ფეხბურთელი გახდა ქართველი, რომელსაც ასე მასობრივად ალაიქებდნენ.
რომელიც გუშინ დილას ბევრ მარიცოდა საერთოდ ვინ იყო და გუშინ საღამოს ყველა მასზე ლაპარაკობდა.
საღამოს უკვე გმირი გახდა.
არა, ღირსი იყო, რომელია მაგაზე კიდე ვილაპარაკებთ, როცა თუ შემოგვიერთება, მაგრამ
ცოტა ხანში გავრცელდა ხეროთ პიკეს ტვიტი, ტვიტერზე პიკემ თამაშის შემდგომ გამოაგზავნა ასე ვთქვათ მესიჯი, რომ მიდიოდა უკვე აეროპორტში და იყო ძალიან რთული თამაში, შეაქო მან საქართველოს ნაკრები. ეს ტვიტი სკრინშოტი რატომღაც ან ისეთ სწრაფად გავრცელდა და თითქმის ყველაში არებდა ბოლოს, მსავე არ გავიგე რა იყო ამაში განსაკუთრებული, მდრო თუ გადახედავ ფეხბურთელების ტვიტერებს, თითქმის ყოველ თამაშში მდგომს გავზემოწოდება არის ხოლმე იქ, ამიტომ
ხომ არ ჩანზე ხო არის ხოლმე.
ხო, ნუ ამაზე ბევრიც ხუმრობდა ხოლმე, რაღაც არიქა საქართველოს ახსენეს საერთაშორისო ასპარეზზე და ყველამ გავიხაროთ და რაც ასე თქვა ტექსტი. თუმცა ნუ მაინც ეს ტვიტი ვრცელდებოდა თელი დღის განმავლობაში და ნუ ალბათ გუშინ ყველაზე მეტად რასაც საუბრობდნენ საღამოს კიდევ ჩემი ფრენდები იყო იმ ადამიანების დატროლვა ალებში რომ ახმარათ, ვინც მოედანზე მევიდა მესის სანახავად, იმიტომ რომ მანამდე მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ძალიან ბევრი სკრინშოტი, რომელზეც ხალხი სტატუსებზე თუ კომენტარებზე წერდა, რომ ესპანეთის ნაკრებს ვარ აინტერესებდა თუ რაღაც მესის ნახვა უნდა.
მე მაგალითად გუშინ მთელი დღის განმავლობაში რუსთავურის გამზერზე მაგალითად არაერთი ესპანური დროშებით მოხატული გოგონა შემხვდა და ესე ჩაცმულები.
და ნიუს ხუმრობის აზრი ისაა, მესი არ არის ესპანური.
მესი არ არის.
ხო, ნუ არა, ამასაც მივხვდი, მაგრამ კიდევ ის რომ დადიოდნენ სახემოხატული გონები ესპანეთის დროშებით.
Ну, самцохарот ვერ ხილას მესი, თუმცა ვინც ნახა თამაში, ალბათ მისი ამონაკეთეც.
მესის გარშეც კარგი თამაში იყო. დიდი მადლობა დავით, ონ ჯერ არ წახვიდი ერთ წამი შენთან, გვაქვს ესეთი დავალება. ჩვენ მოკლედ მოგახსენება მარტო სოციალურ ქსელებით არ შემოიფარგლები გადაცემასაც ხოლმე, მაგაცების მეორე ნახევარში სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებს ველაპარაკებით ხოლმე მათ პროგრამაზე. ზოგჯერ არ მოდის საარჩევნო სუბიექტი ჩვენთან, ან შეიძლება ობიექტური სუბიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ ამის გამო ჩვენ არ უნდა დავტოვოთ ჩვენი მსმენელი არაინფორმირებული მათი პროგრამის შესახებ. ამიტომ შენ როგორც სოციალური ქსელების ლომს და ასევე ინტერნეტის ბედაურს რაღაც შეიძლება
მერანს
ხო კარგი ის იქნება, ახლა გექნება ესეთი თხოვნა დავალება, რომ მოიძიო მაქსიმალურად ინფორმაცია საარჩევნო სუბიექტის სახალხო მოძრაობის პროგრამის შესახებ. რასაც ნახავ, ყველაფერი მოგვიტანე გადაცემის მეორე ნახევარში, ეს დაახლოებით ნახევარ საათში გამოგიძახებთ ისევ და რა რასაც ნახავ გითხარი.
ასე
რომ მადლობა.
დავალება მიღებულია.
დროებით დავემშვიდობებით. ახლა 10:15 წუთია. ნინო გითხარი დღეისთვის ქვეყანაში რა არის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს, რის შესახებ ვიცით წინასწარ.
ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უნდა ეწვიოს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, სწორედ მას შეხვდება, რის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე საქართველოს პარლამენტის შენობაში ევროსაბჭოს დელეგაციას შეხვდება. დღესვე ხვდებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლებს თბილისი მარიოთში ლეიბორისტული პარტიის ლიდერები, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე კი ვაკის მაჟორიტარობის კანდიდატ ნინო გურიელთან ერთად ვაკის საარჩევნო შტაბის პრეზენტაციას გეგმავს დღეს. საინიციატივო ჯგუფი პრეზიდენტის რეზიდენციასთან სიძულვილის ენის საწინააღმდეგო აქციას გამართავს. ქართული ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტურ საცხოვრებელთან აქციას გამართავს და საერთო საცხოვრებელში არსებულ პირობებს გააპროტესტებს. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში დღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის კამპანიის ეს შენგეხება და მედიის ადვოკატირების კოალიციის ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. სასტუმრო რედის ომბუივერიაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წინა საარჩევნო ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. უფლებამოსილთა გაერთიანება საპროცესო შეთანხმების გაუქმების და ძალადობით გაფორმებულ საპროცესო შეთანხმებებთან დაკავშირებით არჩევნებში მონაწილე პარტიების ხელმოწერილ შეთანხმებას წარმოადგენს. დღესვე მოძრაობა ამომრჩეულთა ლიგა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან ადგილობრივ და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან შეხვედრას გამართავს და დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების უცხებათაშორისო დელეგაციის ხელმძღვანელი დემოკრატიის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და შრომის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე და თომას მელია სასტუმრო რედისონში პრესკონფერენციას გეგმავს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლათეს, ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ხოლმე თქვენს რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს სტილის, რომელსაც დღეს უძღვებით ნინო და ნიკო ნერგაძე. გოჩალეჟავაა ჩვენი ხმის ოპერატორი და ყავს რამდენიმე გადასარევი თანაწამყვანი, ერთ-ერთი შემოგვიერთდა ახლა ოთო მალკელიძე, დილამშვილების ოთო, ის სპორტზე გველაპარაკება ხოლმე და დღეს შეუძლია რომ თავაწეული შემოვიდეს.
დილამშვიდობის.
სპორტზე სასაუბრო.
ხო.
მოკლედ, გადავაგორეთ ესპანეთთან თამაში, გადავაგორეთ კი არა, ისეთი რიხით ვითამაშეთ, რომ არავინ რო არელოდა. ქართულმა ფეხბურთელებმა საოცარი ბრძოლისუნარიანობა გამოიჩინეს. განსაკუთრებით დაცვით ფაზაში ძალიან კარგად გამოიყურებოდნენ. ნუ ეხა სრულყოფილად კარგი თამაში ესპანეთთან, საქართველოს კი არა, წამყვან საფეხბურთო ქვეყნებს არ შეუძლიათ და რაც იყო იმითაც ყველა კმაყოფილი დარჩა. ესპანეთი პირველი წუთიდან დაეუფლა უპირატესობას, მუდმივად მეტოქის საჯარი მოსთან ტრიალებდნენ ისინი. ქართველები კი თუ რამდენიმე ესეთ გამონაკლის არჩევთვლით ძირითადად უმისამართოდ იგერიებდნენ ბურთს, ბევრის გულის ხრომა გამოიწვია მან, მაგრამ ფიქრობ სხვა შანსი არც იყო მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელებით დაკომპლექტებულ მსოფლიოს ჩემპიონ ნაკრებთან.
თაიდან უჩნდებოდა კითხვა განსაკუთრებით, თუმცა არ არის ძალიან ჩართული ამ ფეხბურში და ესმის რომ ესპანელები ძალიან არ ცდილობდნენ, თუ ჩვენები თამაშობდნენ კარგად დაცვაში.
არა, ცდილობდნენ, აჰა, ის პროფესიონალები არიან და რა თქმა უნდა ცდილობდნენ და ის კი არა ბოლოს ანერვიულდნენ, ეტყობოდა თამაშსაც, რომ ოდესაც ქართველი თავდამსხმელი თუ არ შეძლებდნენ ჭედლიძე დაიმტრა, დაშავდა ბურთიც კი არ გადააგდეს,
მაგრამ რა აგძელებს შავა განკავს ხელი კრა ეს გამოფეხბურთო სრულიად უსინდისო. მოდი ერთი წამი შეგაწყვეტინებ, გამონაკლისის სახით დაუშვათ, რომ თუ მსმენელი დაგვირეკავს ახლა შემდგომერაც 5-10 წუთის განმავლობაში, ალბათ არ იქნება ურიგორო ჩართოთ. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, თუ მოგინდებათ და ან ფეხბურთზე ან კალათბურთზეც რაიმეს თქმა, გაგექნებათ ამის საშუალება და ახლავით 7-8 წუთი მეტი არა გვაქვს, მე სხვა საქმეებიც აგვაქვს, ასე რომ თუ რამეა დაგვირეკეთ. თუნდაც არც დარეკოთ, სალაპარაკო ჩვენც გვაქვს, აბა მოვბრუნდებით უკან. მე დელბოსკეს წავიკითხე ამბობდა რომ ბედმა გაგვიმართლაო.
რა თქმა უნდა, ან იღბალი დელბოსკემაც ახსენა და ქესბაიამაც ახსენა, იღბალი რომ ჩვენ მხარეს ყოფილიყო, შეიძლება სულ სხვა შედეგზე გველაპარაკაო. დელბოსკემ კი იღბალთან ერთად მასპინძლების თავდადებული ბრძოლის უნარიან თამაში გამოარჩია და მან ფეხბურთელებიც დაასახელა, ვინც მოეწონა, მაგალითად თარგამაძე, ოქრიაშვილი და ჭედლიძე გამოარჩია ქართველთან გუნდში.
ლორი არ მოხსენები ჩვენი რაღაცა ის გახდა ძალიან. კი არის მეკარე, მაგრამ მე მგონი ლორიას
პოპულარობა
სახეზეც ეტყობოდა, რასნაირი განსაკუთრებული ჟინი თუ არ ვცდები, მაგანაც ის იმოქმედა, რომ საბრძოლო
ყველაფერი ერთად იყო ძალიან. აი ესეთ თუნდაც გულშემატკივრობაც, ესეთი გულშემატკივრობა მე არ მახსოვს საქართველოს ნაკრების თამაშზე. იყო რაღაც მომენტები, მაგრამ ესე სტაბილურად პირველიდან ბოლო წუთამდე სტაბილურად კარგი გულშემატკივრობა არ მახსოვს მე პირადად.
შეკიდე შეშობდი, მარტო შენ არ ვსხვებიც, რომ იქნება ვიღაცები ესპანეთისკენ იყვნენ, მოდი მსმენელი ჩავთოთ ერთი წამით. მოусმინოთ და მოგიბრუნდები მე. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ისიც თქვა მაგ ლორიას ამბავი, როგორ არის და რა ტრავმა აქვს, აი ეს მაინტერესებს.
მადლობა.
ჯერ კონკრეტულად არ იყო ცნობილი გუშინ საღამოს, ნუ დღეს გადაიტყვიან ალბათ ექიმები რა ხდება.
იმედია სერიოზული არაფერი, ხო? ნუ თქვენს რომ რაღაცა მენისკის პრობლემა
ამაზე მინდა და მეკითხა. ფიზიკურ დაღილებას, ნუ ბოლოს აშკარად ეტყობოდათ, რომ ქართულ ფეხბურთელებს რომ მიუხედავთ იმ ჟინისა თავდადებისა ყველაფრისა, ნუ რაღაც თავზე ძალა აღარ არის. ხშირი შემთხვევაში უბრალოდ ფიზიკური მომზადება არ ყოფნიდათ, ხო? ამას რა შეიძლება?
ეხა შედარება არ არის წინა ციკლებთან, წინა თამაშებთან განსხვავებით, აი ეს პროგრესი არის აშკარად, იმიტომ რომ გამოჩნდნენ ნაკრებში ფეხბურთელები. შეიძლება ყველა რა, მაგრამ უკვე გამოჩნდნენ ფეხბურთელები, ვისაც პირველიდან ბოლო წუთამდე შეუძლიათ ერთნაირ ტემპში თამაში, თუნდაც ახალგაზრდებს, თუნდაც აი იგივე ოქრიაშვილი ავიღოთ, რომელიც ყველგან იყო, დაცვასაც ეხმარებოდა და თავდასხმაშიც იყო.
ოქროსავით ბიჭია ხო ეს ოქრია.
მოდი კიდე ერთხელ ხმელს ჩართო, მეც ვეღარ მოახერხებ, შემდეგ სხვა რაღაცებს არასპორტული საქმეც აქვს განსახილველი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გესმით.
ჩამოჯერბასო დიდო, ბატონო დიკო, ბატონო ოთელ, შემოგიოდეთ, მოგესალმებით. ეხლა ბევრი რო არ ვიპარიგოთ. ეხლა ვერ ამბეთა ჩრო კითხოთ. ითქვამით რომ მადაბაიცო თავი არ გამოიძეს ესპანელებო, ჩვენ სადღაც დაგვიძეს და მე მგონი ასე არ იყო და ბორი კიდე რა ბაინტერესებს ოცოს მიდა ვკითხო. აი ხობარი წერაიები რაში დაბეჭდილები წავდნენ საერთოდ საქართველოზე, ქართველ ხალხზე, ქართველ მაყურებელზე.
მადლობა ზარისათვის.
მე ვიცი გულშემატკივრების, ესპანელი გულშემატკივრების განწყობა, ისინი იყვნენ ძალიან და აი ძალიან კმაყოფილები, რომ აი ესეთი იშვიათი გარემო იყო და თუნდაც ჩვენ დამოკიდებულება იყო ძალიან კარგიო. მე სადაც ვიჯექი პრესლოჟაში არ დამშდა, რომ გუშინ ვიჯექი გულშემატკივრებში და ვიჯექი სპეციალურად და შემთხვევით მოხვდა ჩემ ტრიბუნაზე მანოლო გუშინაც ვახსენე, ეს გულშემატკივარი ამოვიდა
ცნობილი მანოლო.
ცნობილი მანოლო, რომელიც მა აბსოლუტურად მარტო იყო, საერთოდ არ იყო არავინ ესპანელი გულშემატკივარი იმასთან ერთად, მარტო იყიდა ადამიანმა ბილეთი და იჯდა აი ქართველებში, სადღაც ამოვიდა სამხრეთ ტრიბუნაზე.
მოდი, ვინც არის ის, ვინ არის ცნობილი მანოლო, გავამოვაროთ.
მანოლო არის ცნობილი გულშემატკივარი, რომელიც 40 წელია ესპანეთის, ნუ ცოცხალი ლეგენდაა, ყველა ტრიბუნაზე, ყველა მსოფლიო ჩემპიონატზე და ევროპის ჩემპიონატზე თავისი ბარაბანით ტრიბუნაზე ყველა ყურადღებას აქცევს.
პატარა ინტერვიუ ხარ ჩამოგირთმევია მისთვის, რომ მე მახერხე.
ხო და ძალიან აი რაღაც ისეთი განწყობა იყო, თუნდაც იგივე მანოლოს მიმართ რომ შეწუხდა, მე შევწუხდი, მე მინდოდა რაღაც სურათი გადამეღო მანოლოსთან და იმდენმე ხალხმა გადაიღო, რომ
შენ მოგერიდა.
ხო, მომერიდა და
ცუდად მოქცეულა.
კაი, მე მგონი ხა ის ფეხბურთზე ძალიან გავარჩიე, კალათბურთზეც უნდა თქვა, თორემ ფეხბურთს კარგად თამაშობს და დაუნთავრდა.
ხო, ნუ ფეხბურთამდე იყო კალათბურთი, ეს სპორტის მოყვარულებმა დიდი სიამოვნება მიიღეს და ძალიან დამოხტულები წავიდნენ ფეხბურთზე. ჩვენმა კალათბურთელებმა შესარჩევი ციკლი ევროპის 2013 წლის ჩემპიონატის დაასრულეს ჰოლანდიასთან მოგებით, იმ ჰოლანდიასთან, რომელთან სტუმრად მარცხის გამოც ქვეჯგუფში პირველ ადგილზე გასვლის შანსი დაკარგეს და ევროპის ჩემპიონატზე მეორე ადგილით გავიდნენ, რაც შესარჩევ ეტაპზე უკვე განთესვისას აუცილებლად გამოჩნდება. ეს კენჭისხრაკი გამართება 18 ნოემბერს, საქართველოს ნაკრები იქნება სავარაუდოდ მეოთხე კალათაში და 24 მონაწილეს შორის, ნუ გამოჩნდება ვინ იქნება. ბევრი რამე იღბალზეც იქნება, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულ შეიძლება მეოთხე კალათიდან უკეთეს ჯგუფში აღმოჩნდა ვიდრე მესამედან. პრინციპში
გაჩნია როგორ გაგემართლებთ. თან ნუ გარჯა იმათაც დაუფასოთ, რომ საერთოდ ყველა თამაში.
და საინტერესოა, რომ კოკოშკოვმა ჩვენმა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა, ჩვენი ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა იგორ კოკოშკოვმა დაარღვია თავისი ასე ვთქვათ სიტყვა და გადაწყვიტა გამარჯვების შემდეგაც გაეკეთებინა კომენტარი თბილისში და მან თქვა, რომ კმაყოფილია გულშემატკივრობით, კმაყოფილია თავისი ბიჭების საერთოდ თამაშით შესარჩევ ციკლში და უკვე მორჩა ეს ყველაფერი, შესარჩევი ციკლი დამთავრდა და ეხლა უკვე ევროპის ჩემპიონატზე არის წორება გაკეთებული და მომავალ წელს ევროპის ჩემპიონატისთვის სამზადისში დაეყრდნობა მხოლოდ ტალანტებს. ნუ ტალანტებს არ ვიცი ხო რა იგულისხმო, ცოტა ალბათ
უფრო მხოლოდ სახელს აღარაო ხო,
ხო რა თქმა უნდა და ну არ ვიცი ახლა
საინტერესო გათულა
კი რა თქმა უნდა ცოტა ჩაკითხვა კარგი იქნებოდა მაგრამ აღარ მოხერხდა კი რა თქმა უნდა
დიდი მადლობა ოთო ხა ამხელოდ რო სპორტისტვის ძანიშვიათა თუ დაგვითმია მაგრამ მეორე მხრივ მე მგონი ღირდა იმიტომ რომ გუშინ ყველა სხურაზღება იყო სხვადასხვა სტადიონებზე საკალათბურთო თუ საფეხბურთო მიპყრობილი და იშვიათი არის როდესაც ყველგან თან წააგებ მაგრამ თან კმაყოფილი
წააგებ რომ ბრუნდება გუშემატკივრობით
ჩახედა მებრძოლებს და ხშირ შემთხვევაში ხო მაყურებელიც მაგას იყოს
რომ ვიყავი გუშინ საღამოს
ის ბრძოლის ჟინი დაინახოს და საკმარისზე მეტი იყო გუშინ რაც იქ დავინახეთ და აი ესე ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ხომ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერკაძე.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
და მოდი ახლა რა ვქნათ, იცი? ამინდი მაინტერესებს, როგორი შეიძლება იყოს ნინო აბა გითხარი რას გვეუბნებ ამინდის პროგნოზი.
ამინდის პროგნოზი კი გვეუბნება, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო ღრუბლიანი ამინდი უნდა იყოს, თუმცა დასავლეთ საქართველოში მზიანი დარიდგას. ქუთაისში მაგალითად 30 გრადუსი ციტფოდა მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს ზუგდიდშიც პლუს 30 და მზიანი დღე მესტიაში ჰარი 23 გრადუსამდე გათბება. პლუს 25 ელიან სინოპტიკოსები ამბროლაუში 28 გრადუსი ციტფო უნდა იყოს სოხუმში, ბათუმში დღეს პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები. გორში წვიმა და 22 გრადუსი ციტფო უნდა იყოს, პლუს 21 იქნება ცხინვალში. ასაკში დღეს 10 გრადუსი ციტბოდა ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდები. იწვიმებს სავარაუდოდ დღეს თელავშიც იქ 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ხანმოკლე წვიმა უნდა იყოს დღეს რუსთავშიც პლუს 21 გრადუსი ციტბო და წვიმა ანავარაუდები დღეს თბილისშიც საკმოდ გრილა 20 გრადუსი. ყოველ შემთხვევაში სინოპტიკოსები ასე ელიან. ნახოთ.
ჩვენ გუშინდელ ამინდსაც თუ გავითვალისწინებთ, მაგრამაც გასაკვირი არ არის, გუშინ კარგა გვიანი შემოდგომის ამინდი იყო.
ხარიც ხრო და
მშვენივრად. მე მიყვარს ესეთი ამინდი, მაგრამ ნუ ყოველთვის კარგ ამინდებში არ გადის ხოლმე. აგწერეთ, გააცემა 9 საათი და 28 წუთია. მე აქ მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი რადიო თავისუფლება მხოლოდ რადიო არ გახლავთ, შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr შემოხვიდეთ და ნახოთ ჩვენი სიუჟეტები, მაგრამ მხოლოდ რადიო სიუჟეტები არა გვაქვს, არის სტატიები, რომელიც მხოლოდ ვებსაიტზე ქვეყნდება ხოლმე, არის ვიდეო მასალა, მულტიმედია, ნუ ბევრი სხვადასხვა რამ. ამას გარდა თუ დაგაინტერესებთ, ანუ ოდნავმაინც ინტერესი გაქვთ ჩვენი რადიო თავისუფლების მიმართ, შეგიძლიათ Facebook-ზე დაგვიმეგობრდეთ, რადიო თავისუფლება ქვია იქ, Twitter-ზე
ქართულად აკრიფო.
ხო, ჩვეულებრივად ყველგან რადიო თავისუფლება აკრიფავთ და იპოვეთ. Twitter-ს თუ იყენებთ, ცირედი ადამიანებს შორის ახართ ვინც ამას აკეთებს. რადიო თავისუფლება ჩაწერეთ იქამდე და ჩვენს როგორც კი რამე ახალი და საინტერესო გვექნება იმას მოგაწვით ხოლმე. და კიდევ Google Plus თუ იყენებთ. ყველგან სადაც სოციალური ქსელებია რადიო თავისუფლება არის აქტიურად და მოკლედ რომელიც თქვენთვის არის მოსახერხებელი, აი ის გამოიყენოთ Friendster-ის გარდა. ფრენსტერი ძველი ქსელი, რომელსაც აღარავინ იყენებს.
ნუ მე არც კი ვიცოდი მაგალითად ნიკო, მე ხარ გამომეზრდა. ჩემს როლი.
მაგრამ მოუბრუნები ისე ჩვენს არ მარტო შენკენი, სპეციალურად მოვიტანე ეს უცნობი ქსელის მაგალითი. მოუბრუნდები ისევ ჩვენს წინა საარჩევნო ციკლს, რომლის დროსაც ვცდილობთ, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტის წინა საარჩევნო პროგრამა გავაცნოთ თქვენს, თუმცა ყოველთვის არ გამოდის ამის გაცნობა თავად საარჩევნო სუბიექტის პირიდან სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ამის მიუხედავად ვეცდებით, რომ ამანხელი არ შეგვიშალოს და
გაცემის მეორე ნახევარში
თვითონ როგორ რას წერენ, რა არის თავიანთი პროგრამა, რამდენად ავრცელებენ ამ პროგრამას თავის ვებსაიტის თუ ფეისბუქის თუ რა ვიცი რის მეშვეობით, ახლა აღარ არის
რთული ამის გაკეთება სოციალური ქსელების განვითარებასთან ერთად.
ამას მოუბრუნდებით დაახლოებით ასე 15 წუთში, იმიტომ რომ დავით შეხლოდეს ამდენი დრო მივეცით, ნახევარი საათი. ახლა ნინო ისევ შენ დაგიბრუნდები, მოდი ახალი ამბები გითხარი რა ხდება მსოფლიოში, საქართველოში მნიშვნელოვანი და შემდეგ სიუჟეტებიც აქვს გასაშვები. აბა გისმენთ.
მოდით ამჯერად საქართველოსთან დავიწყებ. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე თომას მელია საქართველოსში ვიზიტს დღეს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე შეაფასებს. ამერიკის უცხოებათაშორისი დელეგაცია საქართველოსში შეხვედრებს 10 სექტემბრიდან მართავს. დელეგაციას დემოკრატიის, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და შრომის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე თომას მელია ხელმძღვანელობს. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თავდაცვისა და იუსტიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლები. დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი ეწევა ესტონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი მას პაეტი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განმარტებით ეს საქართველოსში მისი პირველი ვიზიტი არ არის. გარდა ქვეყნებს შორის არსებული ძალიან მჭიდრო ურთიერთობისა, იგი პირადად საქართველოს ძალიან კარგი მეგობარია. აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში გეგმება შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან და საქართველოს ხელისუფლების სხვა მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან. ამასთან საქართველოსა და ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ხელს მოაწერენ საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმს, განაცხადა ნინო კალანდაძემ. რაც შეეხება უცხოეთს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ტელეფონით დაუდასტურეს ერთმანეთს ორივე ქვეყნის სურვილი, რათა ირანმა ვერ მიიღოს ბირთვული იარაღი. როგორც თეთრი სახლი იტყობინება, ორივე ქვეყნის ლიდერი ტელეფონით შეთანხმდა გააგრძელონ ორმხრივი კონსულტაციები ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. ვენაში მიმდინარე კვირას დაგეგმილ ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორთა სხდომაზე კი 6 ქვეყნის სახელით, რომელიც ირანთან ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს, შესაძლოა მიღებული იქნას განცხადება, სადაც გამოხატული იქნება სერიოზული შეშფოთება, რომელიც დაკავშირებულია ამ პროგრამის გარშემო განვითარებულ უკანასკნელ მოვლენებთან. აღნიშნული შესახებ დასავლური სააგენტო იტყობინება, ის დიპლომატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეყრდნობა, რომლის მიხედვითაც საბჭოს 5 მუდმივი წევრი ქვეყანა და გერმანია განსაკუთრებით შეშფოთებულნი არიან იმით, რომ ირანის მიწისქვეშა ბირთვულ ობიექტზე უკანასკნელი სამი თვის განმავლობაში ურანის გასამდიდრებლად თითქმის ორჯერ გაიზარდა ცენტრიფუგის რაოდენობა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა სამშაბათს ევროპარლამენტში გამოსვლისას ღრმა შეშფოთება გამოხატა რუსეთში ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მდგომარეობის გამო. ეშტონმა აღნიშნა, რომ წელს მაისის შემდეგ მას მერე რაც პრეზიდენტი კვლავ გახდა ვლადიმერ პუტინი, რუსეთის ხელისუფლებამ კურსი აიღო თავისუფლების და ოპოზიციის საქმიანობის შესაძლებლობის შეზღუდვაზე. ეშტონმა დაასახელა კონკრეტული შემთხვევებიც. ავღანეთში 2011 წელს თალიბებმა 400 მილიონი ამერიკული დოლარი მიიღეს. გაეროს ექსპერტები იტყობინებიან, რომ თალიბები აწესებენ ადგილობრივ გადასახადს, მათ შორის არის 10%-იანი გადასახადი მოსავალზე და ასევე ჯანმრთელობის გადასახადი, რომელიც 2.5%-ს შეადგენს. გადასახადი ასევე დაწესებული წყალსა და ელექტროენერგიაზე. თალიბების ბიუჯეტი ასევე ივსება ნებაყოფლობითი შემოწირულობებითა და ოპიუმის წარმოებით. თალიბთა კიდევ ერთი დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ჰუმანიტარული პროგრამების ფონდებიდან მიღებული თანხები. ლიბიაში კი ქალაქ ბენღაზიში ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოზე შეარაღებული ისლამისტების თავდასხმის შედეგად ამერიკის ერთი მოქალაქე გარდაიცვალა და ერთიც დაიჭრა. ინფორმაციას აღნიშნული შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი ავრცელებს. მისი თქმით, საკონსულოს სხვა თანამშრომლები ევაკუირებულნი არიან და უსაფრთხოდ იმყოფებიან. ამ დრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია გარდაცვლილი მოქალაქე იყო თუ არა დიპლომატი. საკონსულოს შეარაღებული ადამიანების ჯგუფი სამშაბათს დაესხა თავს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შენობას ცეცხლი ყუმბართმყოფნებიდანაც გაუხსნეს, რომლის შედეგადაც შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თავდასხმას წინ უძღოდა საპროტესტო დემონსტრაცია, რომელიც მუჰამედ წინასწარმეტყველის შესახებ გადაღებული ფილმის წინააღმდეგ გამართა. დემონსტრანტთა მტკიცებით, ფილმი ამერიკაში მცხოვრები ეგვიპტელი ქრისტიანი კოპტების მიერ არის გადაღებული და ის ისლამს შეურაცხყოფს.
მადლობ ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლდათ სვაგზავნით გადაცემას. 9 საათი და 34 წუთი შესრულდა და ახლა ეკონომიკასაც გადავხედოთ. ილამშვიდობის რეზო საყალარიშვილი შემოგვიერთდა და გვეტყვის, რასაც გვეტყვის იმას.
დილამშვიდობის ნიკო, მიუხედავად ამ თემაზე ბოლო დროს გახშირებული მითქმოთქმისა, როგორც ჩანს, საქართველოს კომუნალური მომსახურების სექტორში ახალი ინვესტორების შემოსვლა ჯერჯერობით არ იგეგმება. ერთი მეორის მიყოლებით თელასის ფლობელმა ინტერრაომ და თბილგაზის ფლობელმა ხაზტრანსგაზმა უარყვეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ისინი აპირებენ საქართველოს საკუთარი აქტივების გაყიდვას, რის თაობაზე ბოლო პერიოდში საკმაოდ გააღშირებული იყო საუბრები. ხაზტრანსგაზმა ამის თაობაზე პირველი კომენტარი გააკეთა გუშინ, სადაც პირდაპირ აღნიშნა, რომ თბილგაზი მისი შვილობილი კომპანიაა და მიუხედავად იმისა, რომ მას გარკვეული ფინანსური პრობლემები ჰქონდა და დღემდე დროებითი მმართველი მართავს საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციიდან დანიშნული, ყაზახური კომპანია არაპირებს თბილისური აქტივების განთავისუფლებას. ის მიიჩნევს თბილგას თავის ერთ-ერთ კარგ აქტივად ყაზახეთის ფარგლებს გარეთ და არსებითად გამორიცხავს ყველანაირ მონაპარაკებას მის შესაძლო გაყიდვაზე. ანალოგიური ტიპის განცხადება გააკეთა რუსულმა ინტერრაომ, რომელიც თელასის აქციების 75%-ის მფლობელია. ისინი აცხადებენ, რომ არანაირი მოლაპარაკება იმ თაობაზე, რომ თელასის აქციები შეიძლება გაიყიდოს, ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს და არც უახლოეს მომავალში არ იგეგმება. როგორც ერთი, ასევე მეორე აქტივის შეძენის თაობაზე განცხადება არაერთმა ქართველმა ბიზნესმენმა და ინტერესთა ჯგუფმა გააკეთა. განსაკუთრებით ამ მხრივ აქტიურობდა მინდია გულუას ჯგუფი, რომელიც აცხადებდა, რომ ამერიკული მენეჯმენტ კომპანიის მეშვეობით მიმდინარეობს მოლაპარაკება და შეიძლება მოხდეს ამ აქტივების შეძენა. მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, თავად აქტივების ფლობელმა კომპანიებმა, თელასის და თბილგაზის ფლობელმა კომპანიებმა უარყვეს ამის შესაძლებლობა. ამ თვალსაზრისით ამ შესაბამის ბაზრებზე ახალი ინვესტორის შემოსვლა არ იგეგმება. სამწუხაროდ ეს არის ის თემა, რომელიც პოლიტიკური ანგაჟირების საგანი გახდება, როგორც ჩანს ამჟამად ეს ამოიწურა. სამაგიეროდ არის სიახლე სხვა სფეროში, პირდაპირ ალბათ შეიძლება რთულია ამას დაერქვას ინვესტორის შემოსვლა, თუმცა დღეს უკვე ოფიციალურად დაიწყებს ფუნქციონირება სუპერმარკეტი კარფური, რომელიც საღამოც გაიხსნება და ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო სავაჭრო ქსელი, რომელიც საქართველოში იქნება წარმოდგენილი. თბილისი
ჯერჯერობით ერთი ნაკლის აქვს, რომ მანქანა თუ არ აყავს, ძალიან რთული მისადგომია.
რასაკვირველია, თბილისი მოლში არის განთავსებული, თუმცა არსებითად ალბათ იგივე პრობლემა იყო თავის დროზე იგივე სუპერმარკეტ გუდვილთან, რომელიც ასევე საკმაოდ მოშორებით მდებარეობს ქალაქის ცენტრიდან, თუმცა ნელ-ნელა ეს პრობლემა თითქოს აღმოიფხრა.
კარფურიც ამბობს წლის ბოლომდე ცენტრშიც გავხსნით.
ასაკურველი ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო ნაბიჯი, საინტერესო მოთამაშე ჩდება ქართულ ბაზარზე, რომელიც არსებითად ორ მსხვილ კომპანიას აქვს განაწილებული.
რეზო, ერთი რამ მინდა კითხო ინვესტორთან დაკავშირებით, ამ კომუნალურ სერვისებთან მიმართებაში. ერთი მხრივ ლოგიკა ეუბნება ადამიანს, რომ ახალი ინვესტორიც შემოვიდა, კომუნალური გადასახადები არ გაიაფდება არავისთვის, თუ მაინც და მაინც ქველმოქმედი ინვესტორი არ არის, რომელიც შეგნებულად იმით ოყიდულობს და დანაკარგებზე მიდის. იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, თუ ადამიანი ყიდულობს რაღაცას, იქიდან მოგების ნახვაც უნდა.
რა თქმა უნდა.
შესაბამისად, ახალი ინვესტორი მაინც და მაინც კომუნალური გადასახადების დაწევის იმედს არ უნდა აჩენდეს, ხო?
პრინციპში ალბათ არც არის ეს მოსალოდნელი, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ არსებითად არც ერთი კომპანია, არც თბილგაზი და არც თელასი ამ შემთხვევაში არ არის დატვირთული რაიმე დამატებითი ვალდებულებით, როგორც ეს წინა ინვესტორების შემთხვევაში იყო. მათი შესყიდვა მხოლოდ ეკონომიკური მიზანშეწონილობიდან თუ მოხდება, საკმაოდ მომგებიანია, როგორც ერთი, ასევე მეორე წარმოება მაღალი ტარიფების გამო, სერიოზულად მაღალი ტარიფების გამო, რომელიც მათ სარეალიზაციო ქსელში გააჩნია და უპირველესად სწორედ ეს არის მათი პირველადი მიმზიდველობა. ამ თვალსაზრისით ყველა, ვთქვათ, პოლიტიკური საფუძველი, რომელიც თითქოს შეიძლება და დაძდებოდა სარჩულად მათ შეძენას სწორედ ამ ტარიფების შემცირების კუთხით, რაც ძალიან პოპულარული დაპირებაა ქართულ სივრცეში, არსებითად ამ ეტაპზე უკვე გამორიცხულია, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ როგორც ერთ, ასევე მეორე კომპანიას, როგორც ინტერრაოს, ასევე ყაზტრანსგაზს აქვს საშუალება, რომ არათუ ტარიფების შემცირება, არამედ დასვაზღის წესრიგში ტარიფების გაზრდის საკითხიც, თუ რასაკვირველია, ისინი შესაბამის ინვესტირებას მოახდენენ და ხელშეკრულების მიხედვით საშუალება ექნებათ ასახონეს ტარიფის მოცულობაში.
მადლობა, პრეზო საყევარიშვილი გახვდათ. ეს 9 საათი და 38 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას. მოდი ახლა ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც ეკონომიკასთან აღარ არის კავშირში, მაგრამ გუშინდელ მოვლენებს შეეხება. გუშინ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ სტუდენტმა ნაწილმა გააპროტესტა მათი აზრით უნივერსიტეტის ლექტორების პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება. მათ არა მხოლოდ სტუდენტებს, უნივერსიტეტის ლექტორებსაც მოუწოდეს, რომ არ შეეგუონ უსამართლობას. ლოზუნგები ჰქონდათ გამოტანილი: არა ბოლშევიზმს, განათლება პოლიტიკის გარეშე, გასაგდები კიდევ ბევრია, კითხვის ნიშნით. და ამ აქციას სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებით შეუერთდნენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის წინ 11 სექტემბერს სხვადასხვა სასწავლებლის 20-მდე სტუდენტმა ისევ გაშალა საპროტესტო პლაკატები. ამ აქციით, რომლის ორგანიზატორობაც ამჯერად დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაცია მითავა, მათ კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია პროფესორ მასწავლებლების პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნის შესახებ. დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ლექსო კობაიძეს აქციის მონაწილე სხვა სტუდენტების მსგავსად ეჭვი არ ეპარება, რომ როგორც ლელა გაფრინდაშვილის, ისე ნოდარ ხადურის უნივერსიტეტიდან დათხოვნას პოლიტიკური საფუძველი ჰქონდა.
ეს დღევანდელი ლოზუნგია, რომ პოლიტიკის გარშემო ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლები და იქნებით ერთწლოვნები დავანახეთ, რომ სტუდენტებს ერთად ვდგავართ და უნდა ყველას მოუწოდოთ ლექტორებს, რომ მოგბაძონ და ერთად უნდა დავდგეთ, იმიტომ საერთო პრობლემაა, არა პროფესიონალის პროფესიონალიზმი არ უნდა ებრძოდეს.
ნოდარ ხადურის და ლელა გაფრინდაშვილის მსგავსად უნივერსიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულების ვადა ამოეწურა უნივერსიტეტის კიდევ ერთ ლექტორს, დავით ნარმანიას, რომელიც ასევე ცნობილია თავისი კრიტიკული მოსაზრებებით ეკონომიკის სფეროში. უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისია მის პოზიციაზეც სხვისი კანდიდატურა არჩია. დავით ნარმანიაც ფიქრობს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზი შესაძლოა სწორედ მისი საჯარო განცხადებები გახდა.
პოლიტიკურ მომენტს ალბათ უფრო ნაკლებად ვიდრე იმას, რომ მე ხშირად რასაც ვლაპარაკობ სხვადასხვა ეთერის გაზეთების საშუალებით და ასე შემდეგ, ეს არაჭყობს მართლ ძალას და აქედან გამომდინარე, ანუ ხალხი ვინც მათ არაცხამთ ხოტბა დიდებას და ასე შემდეგ, ესეთ ხალხი არ უნდა მუშაობდნენ საჯარო დაწესებულებებში და უნივერსიტეტის, რადგანაც საჯარო დაწესებულება როგორც ჩანს მან იქონია
სკავლენა. ლელა გაფრინდაშვილმა, რომელსაც უნივერსიტეტში გენდერის და სხვა საკითხებზე რამდენიმე სალექციო კურსი მიჰყავდა და რომელსაც საკონკურსო კომისიამ ასევე სხვა კანდიდატურა არჩია, მომხდარი უკვე შეაფასა პოლიტიკურ დევნად.
არა აქვს მნიშვნელობა შენ ხარ თუ არა ვინმე სხვისი მხარდამჭერი. თავარი არის, რომ შენ ხარ კრიტიკულად განწყობილი და შენ იწყებ კითხების დასმას. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით გამოშვება, მოხსნა კონკურსიდან და არა იმიტომ, რომ თქვათ მათ აქვთ რაღაც აკადემიური კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც მე მეუბნებიან, რომ თქვათ არ ვერგები კონკურსს.
ლელა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ უნივერსიტეტში ბოლო დროს რამდენჯერმე შეიქმნა ვითარება, რომელსაც ლექტორების აღშფოთება უნდა გამოეწვია, თუმცა მაშინ ღიად სტუდენტების გვერდით არავინ დადგა. ეს ეხებოდა მაგალითად სტუდენტური თვითმმართველობის წევრების მიერ სტუდენტთა იმ ჯგუფზე ფიზიკური ძალადობის ფაქტს, რომლებაც კონსტიტუციით გარანტირებული ქართულად სწავლების უფლების დაცვა მოითხოვეს. მათ უნივერსიტეტს მოსთხოვეს ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხების გამოყოფა საჭირო ლიტერატურის ქართულ ენაზე სათარგმნად. ლელა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ ამ მოვლენების დროს ის სტუდენტების გვერდით დადგა, რაც ასევე არაწყობდა ხელმძღვანელობას. უნივერსიტეტი ამამებს მხოლოდ ერთი ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა, რომელშიც წერია, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არ გააჩნია ინფორმაცია ლელა გაფრინდაშვილის პოლიტიკური საქმიანობის შესახებ და არც დაინტერესებულა ამ საკითხით. შესაბამისად, განცხადება მისი პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების შესახებ მოკლებულია ყოველგვარ საფუძველს. ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლება 11 სექტემბერს სტუდენტების აქციის შემდგომაც ეცადა უნივერსიტეტის რექტორის ან რომელიმე ხელმძღვანელი პირისაგან მოესმინა უფრო დეტალური პასუხი, თუმცა ამაოდ უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გითხრეს, რომ ამ ეტაპზე უმაღლესი სასწავლებელი დამატებითი კომენტარებისაგან თავს იკავებს, ხოლო განცხადებები პროფესორ მასწავლებელთა პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნის შესახებ აბსურდულია.
ესე კაქევანიშვილი გახლავთ, ვაგრძელებთ გადაცემას 9:53.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
გუშინ გახდა ცნობილი, რომ უწყებათა შორის კომისიასა და არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიის ადვოკატირებისთვის შეხვედრის შემდეგ თქვეს, ანუ რომ მაესტროს აქამდე დაყადაღებული ანტენები უნდა დარიგებულიყო საქართველოს ფოსტის მეშვეობით. თუმცა ჯერ კიდევ გუშინ გვიანებამდე საქართველოს ფოსტაში არ იცოდნენ, როგორ განახორციელებდნენ ამ ანტენებს, სატელიტური ანტენების დარიგებას და დამონტაჟებას. მასწავლებს გენერალური დირექტორი სილია კიკაბიძის განცხადებით, ტელეკომპანია დათანხმდა ამ შეთავაზებას, თუმცა დასაზუსტებელია დეტალები, ეს დეტალები უნდა დაზუსტდეს როგორც უწყებათა შორის კომისიასთან, ასევე უშუალოდ საქართველოს ფოსტასთან. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მთელი ზაფხულის განმავლობაში ტელეკომპანია მაესტრო მხარდამჭერ მედია ორგანიზაციებთან ერთად აქციებს მართავდა მოთხოვნით მოხსნილიყო ყადაღა ტელეკომპანიის კუთვნილ სატელიტურ ანტენებზე. აქციები პროკურატურის, პარლამენტის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობების წინ იმართებოდა. 10 სექტემბერს კი უწყებათა შორის კომისიასა და არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიის ადვოკატირებისთვის წარმომადგენლებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა კომისიის თავმჯდომარის უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას შეთავაზების შესახებ. შეთავაზების მიხედვით ყადაღა მოეხსნება მაესტროს ანტენებს და რესი ვერებს ანტენების დარიგებას და დამონტაჟებას განახორციელებს საქართველოს ფოსტა მაესტროს სახელით და ასევე გამოითქვა მოსაზრება, რომ ანტენები დაურიგდეს სოციალურად დაუცველ პირებს. ამ ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ ტელეკომპანია მაესტროს გენერალურ დირექტორს ილია კიკაბიძეს მრავალი კითხვა გაუჩნდა, რომლის დასმასაც ისაპირებს უწყებათა შორის კომისიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. ილია კიკაბიძე ხაზგასმით ამბობს, რომ ანტენების დამონტაჟება ტელეკომპანიისთვის ბიზნეს პროექტი იყო, შესაბამისად ყველა დეტალის გარკვევა მნიშვნელოვანია.
მინდა დავაზუსტო, ვინ მოახდენს ამ თანხის ამოღებას, კასაციას, ასევე რა ვადებში ფიქრობენ, რა რაოდენობას. მე იმიტომ რომ ეხლა რაც საბაჟოზეა გაჩერებული, მე ამაზე ბევრად მეტის დაყენებას ფიქრობდი მოსახლეობაში, სადღაც 150,000 სალამდე და ეხლა არის დაახლოებით 15,000 კომპლექტი გაჩერებული. რა დაჯდება მეტი ძალის დაყენება, იმიტომ რომ იმ ინფრასტრუქტურით, რაც მე მქონდა მოწყობილი ამ ანტენების დამონტაჟებისთვის, ჯგუფები გამზადებული, ძალიან სწრაფად და ძალიან დიდ რაოდენობას ვაყენებდი და ეს უფრო რენტაბელური იყო. შეძლებენ თუ არა იგივეს გამეორებას და რა აქედან გამომდინარე ეს ძალის დამონტაჟება რა დაждდება რავადებში.
მიუხედავად იმისა, რომ მაესტროს გენერალური დირექტორი შეთავაზებულ პირობებს წინასწარ თანხმდება, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეს, ვინ გადაიხდის თანხას ანტენების დამონტაჟების შემდეგ. ამ თვალსაზრისით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შერჩევა ანტენების მიმღებებად მისთვის დამატებით კითხვებს აჩენს.
ანუ მაინც და მაინც უმწევებს და სოციალურად დაუცველებს, იმიტომ რომ უმრავლესობას მათ ტელევიზორიც არ გააჩნიათ. გარდა ამისა, რესივერის შეხედვის თანხაც არ აქვს. ეს არ არის ისე, როგორც აცხადებდა პროკურატურა, რომ ჩვენ ვაპირებდით უპასუხო ვიღაცებისთვის დაგვერიგებინა რესივერები და თითქოს და ამით ვაპირებდით რომელიმე პარტიის მიმართ ხმების მოსყიდვას.
ამბობს ილია კიკაბიძე. იმისთვის, რომ ტელეკომპანია მაესტრო ანტენების დასამონტაჟებლად ხელშეკრულება გაუფორმოს საქართველოს ფოსტას, ჯერ ანტენებზე ყადაღა უნდა მოიხსნას, ამბობს ახალგაზრდა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი. საქართველოს ფოსტაში კი ჯერჯერობით არაფერი იციან იმის შესახებ, როგორ უნდა ითანამშრომლონ ტელეკომპანია მაესტროსთან. რადიო თავისუფლება საქართველოს ფოსტაში უთხრეს, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ მედიიდან გავრცელებული ინფორმაცია აქვთ იმის შესახებ, რომ შესაძლოა მათ მოუწიოთ ანტენების დარიგება. რაც შეეხება კითხვას, აქვს თუ არა საქართველოს ფოსტას ანტენების დამონტაჟების შესაძლებლობა, ფოსტაში ამ კითხვაზე არ გვიპასუხეს. რადიო თავისუფლება უწყებათა შორის კომისიასაც დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, დაზუსტდა თუ არა დამატებითი დეტალები მაესტრო სატელიტური ანტენების მომავალთან დაკავშირებით. დაპირების მიუხედავად ამ დრომდე პასუხი ამ თემაზე არ მიგვიღია. სანამ დეტალები არ დაზუსტებულა, ძნელი სათქმელია, რამდენად მომგებიანი იქნება ტელეკომპანიისთვის შეთავაზებული პირობები, ამბობს ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი. ის 10 სექტემბერს უწყებათა შორის კომისიასთან შეხვედრას ესწრებოდა, თუმცა თავისთავად გადაწყვეტილებას ყადაღა მოეხსნას მაესტრო სატელიტურ ანტენებს შიდა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ხელისუფლებაზე წინასაარჩევნოდ განხორციელებული წნეხის შედეგად აფასებს.
ამერიკული მხარეც ამბობს, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ აღიქმება მთელი ეს წინასაარჩევნო პერიოდი და არჩევნები და აი ამ აღქმისთვის, რომ რაღაცნაირად არსებობს კონკურენტული გარემო მედიაში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ აი ეს დაბრკოლებები მოიხსნას.
ამბობს შორენა შავერდაშვილი. შეგახსენებთ, რომ მაესტროს ხელმძღვანელობის მტკიცების მიუხედავად, რომ კომპანია მაესტრო ყველა ოჯახში ბიზნეს პროექტი იყო, საიდანაც ტელევიზიას მოგებაც უნდა ენახა, პროკურატურამ ამ მომრჩევალთა მოსყიდად შეაფასა. რამდენადაც მის მიერ 11 ივლისს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ტელეკომპანია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიის ელიტა ბურჯის მითითებით ხელმძღვანელობდა და მოსახლეობისთვის ანტენების დარიგებას უსასყიდლოდ აპირებდა. ამიტომ პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე საქალაქო სასამართლომ ანტენების დაყადაღების გადაწყვეტილება მიიღო. ამ დრომდე მაესტროს 15,000 ანტენა და რესივერი გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში იყო დაყადაღებული.
ნინო ხარაძე გახლავთ ეს ვაქცერებთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მოგბრუნდები სტუდიაში და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი წინასაარჩევნო ციკლის შესახებ. წინასაარჩევნო და დილის პროგრამაში ჩვენს ამ გადაცემაში მოყავს ხოლმე საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, ისინი დაუპატიჟეთ რიგითობის მიხედვით, ანუ პირველი ასეაში ის პირველი მოდის და ასე შემდეგ. და ამოცანარი ძირითადად რომ ყველას დავუსვათ ერთი და იგივე შეკითხვები მათ წინასაარჩევნო პროგრამასთან დაკავშირებით, იმის შესახებ თუ რა სპირდებიან ამ მრჩევლს, როგორია მათი ხედვა სხვადასხვა მტკივნეულ საკითხებთან დაკავშირებით. ყოველთვის არ გამოდის რომ ეს მოსაზრებები მოვისმინოთ თავად საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის პირიდან, ზოგი ობიექტური და ზოგი სუბიექტური მიზეზით რამდენიმე გავესაუბრეთ. დღეს გასაუბრება არ მოხერხდა, იმიტომ რომ დღეს იყო საარჩევნო სუბიექტის ახალხო მოძრაობის ჯერი, მათ თქოს რომ არსალიათ, მაგრამ ჩვენ მაინც გვინდა რომ გავაცნოთ მსმენელს შეძლებს დაგვარათ ის თუ რა პროგრამა აქვთ მათ და ამ პროგრამის მოპოვებას კი ვთქვით ინტერნეტის მეშვეობით, რადგან დღეს ბევრი საშუალებაა, უბრალოდ Facebook-ის გვერდიდან დაწყებული ჯოლები ვებსაიტით გაგრძელებული. ამიტომ დავით ჩიხლაძეს თხოვე რომ მოეძებნა თავისი განსაკუთრებული ინტერნეტის უნარჩვევები, გამოეყენებინათ შეიძლება ასე ითქვას ინფორმაცია საარჩევნო სუბიექტის ახალხო მოძრაობის შესახებ და ახლა ის შემოგვერთა სტუდიაში, თუმცა როგორც ხედავ, ბევრი ვერაფერი უპოვნია. აბა დავით, რა ნახე?
თუ ვინმე მოისურვებს მართლა რომ ამ შეკითხვებზე, რომელსაც უსვამთ ხოლმე, პოლიტიკურ საარჩევნო სუბიექტებს მიიღოს პასუხი Google-ის მეშვეობით და უბრალოდ დაგუკლავს ახალხო მოძრაობას, მიიღებს 11 ართნაკლებ 622,000 შედეგს. თუმცა რაც არ უნდა სამწუხარო არ უნდა იყოს მისთვის, ვისაც ინფორმაციის მიღება უნდა, ერთადერთი შედეგი, რომელიც მართლა ეხება ამ პოლიტიკურ პარტიას, არის CSGO-ს საიტი, რომელზეც განთავსებული უბრალოდ საარჩევნო სია. დანარჩენი Google-საც კი არ შეუძლია მიაკვლიოს თუ სად არის სახალხო მოძრაობა, თუ რა საქმიანობს მათ საარჩევნო პროგრამას და ასე შემდეგ. Ну, საუბარი არ არის Facebook გვერდზე, საერთოდ პოლიტიკური პარტიები წინა საარჩევნო ძალიან აქტიურად იყენებენ ამ სოციალურ ქსელებს, თუნდაც კი Facebook page-ებს, განსაკუთრებით Facebook page-ებს. თუმცა როგორც ჩანს ამ პარტიას არც გეუფიქრია რომ მსგავსი რაღაც შეექმნა, რომ მეკონტაქტა როგორღაც თავის ამ მრჩეველთან. შედეგები არის თითქმის აიცი 0-0 უბრალოდ, აი როგორ შეიძლება რომ იპოვო პარტია, რომელსაც არ აქვს არც თავისი ვებსაიტი სახალხო მოძრაობას ერთადერთ რაც შეიძლება. პირველი რეზულტატი, რასაც Google-ი გამოიცემთ, არის პერუს სახალხო მოძრაობა, რომელიც უფრო რომელზე ინფორმაციის მიღებაც ქართულში უფრო მარტივი არის, ვიდრე საარჩევნო სუბიექტზე, თვითონ ქართულ საარჩევნო სუბიექტზე. Facebook page-ზე თუ დასაჩავთ, იპოვით უამრავ სახალხო მოძრაობას, დაწყებული სახალხო პატრიოტული მოძრაობით, ასევე ვინმეს მხარდასაჭერი სახალხო მოძრაობით. იქ არის საქველმოქმედო ფონდებისა და მხარდამჭერი მოძრაობები, თუნდაც კიდე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მიერ, რომლებსაც თვითონ ამორჩევლები და თვითონ დაინტერესებული ხალხი უხსნის მსგავს page-ებს, არაოფიციალური Facebook გვერდები არის. თუმცა ანუ ასეთი ოფიციალურიც კი არ აქვს მოძრაობას.
ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი მისია ჩაგვევარდა, ვერ შევძელით რომ გაგვეცნო მსმენელისთვის წინასაარჩევნო პროგრამა სახალხო მოძრაობისა, თავად სახალხო მოძრაობა ჩვენს ეთერში ვერ შეძლო მოსვლა და ნუ ასევე თავის პროგრამა არც არანაირად არ განთავსებია ინტერნეტში.
აი ამ პროგრამებთან დაკავშირებით ბოდიშით რომ ჩაგეჭრებით, გაზეთები მაქვს გადაშლილი წინ და გაზეთ რეზონანს აქვს ინტერვიუ გამოქვეყნებული ექსპერტთან, ზალ ანჯაფარიძესთან, რომელიც ასე ამბობს და პირველი ფრაზა ასე აქვს გამოტანილი პუბლიკაციის ავტორს, რომ ამომრჩეველი ისეა დაძაბული, შეშინებული და ამავე დროს პროტესტის გრძნობით აღსული, რომ იმის მოთხოვნილებაც კი არ აქვს, რომ არჩევნებში მონაწილე პარტიების პროგრამებს გაეცნოსო. არ ვიცი რამდენად ლოგიკური, არ ვიცი, გადაწყვეტილებაა ეს.
მე რა ვქნათ, იცი, რამდენიმე წუთში ნინო გადახედა კიდე ამ სტატიას და გვითხარი კიდევ რა წერია აქ. ამასობაში მადლობა დათო პრინციპში მეტი მან ძალაპარაკო არც არის არაფერი ეხლა ერთ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ და შემდეგ ნინოს მიცემ საშუალებას რომ პრესას უფრო ღრმად გადახედოს სიუჟეტი კი შეეხება აი რას ბევრს მსჯელობენ იმასთან დაკავშირებით თუ რა იყო 2008 წელს საქართველოს რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის მიზეზი და ამ შეკითხვაზე სხვადასხვა პასუხს იძლევიან ხოლმე მოსკოვსა და თბილისში სხვადასხვანაირ დასაბუსებასა და არგუმენტებს ვისმენთ ექსპერტებისგან და გუშინ გამოვიდა წიგნი რომელსაც სათავეში არის გეოგრაფიის შურისძიება აქ ახლა 2008 წლის აგვისტოსომი გაკვრით არის მხოლოდ ნახსენები წიგნის ავტორი არის ამერიკელი ჟურნალისტი და პუბლიცისტი რობერტ კაპლანი მაგრამ ეს პასუხი არის მარტივი რომ ომის მიზეზი იყო გეოგრაფია ან რუსეთის ტერიტორია ამბობს კაპლანი თითქმის ყველა მხრიდან დაუცველია ინტერვენციისგან რის გამოც კრემლი ყოველთვის ცდილობდა და კვლავ შეეცდება გაინახდოს გარშემო ბუფერული ქვეყნების არსებობაო აი ამ წიგნთან დაკავშირებით მოისმინეთ ინტერვიუ რომელიც მისცა წიგნის ავტორმა რობერტ კაპლანმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ჰედერ მაიერს და ეს ინტერვიუს ახლა მან ამჭიაურელი შემოგთავაზებთ
რობერტ კაპლანი წარსულისა და თანამედროვეობის მრავალი მაგალითით ასაბუთებს შეხედულებას, რომ ქვეყნის უწინარესობისა გეოგრაფიული მდებარეობა განსაზღვრავს მის ბედს, რომ რუკა გაცილებით უფრო ძლიერი ფაქტორია ვიდრე ქვეყნის მართვის კონცეფცია, რადგან რუკა განსაზღვრავს ქვეყნის შემსხვთველ, ისევე როგორც ხელშემწყობ ფაქტორებს.
For instance, Great Britain is an island. It's a big island.
მაგალითად, ბრიტანეთი არის კუნძული, დიდი კუნძული. ამიტომ მას არ ეშინოდა თავის საზღვრებზე ხმელეთიდან თავდასხმებისა. ამიტომ ასწლეულების განმავლობაში შეეძლო უსაფრთხოდ განვითარება, რაც ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, თუ რატომ განვითარდა დემოკრატია. შეხედეთ შეერთებული შტატების რუკას, როგორი დაღარულია მისი აღმოსავლეთის ანაპირო. ჩრდილო-აღმოსავლეთის ნაპირი სავსეა უამრავი ბუნებრივი ნავსადგურით. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომელმაც ხელი შეუწყო 13 კოლონიის წარმოქმნას. აფრიკის მთელ სანაპიროს რომ შეხედოთ, უზარმაზარია, მაგრამ საკმაოდ ცოტა ბუნებრივი ნავსადგურით, რამაც განვითარება შეაფერხა. შეხედეთ რუსეთს. რუსეთი მოიცავს მსოფლიოში მერიდიანების ნახევარს, მაგრამ ძალიან ცოტა ბუნებრივი საზღვარი აქვს. რამდენიმე ადგილია გახსნილი ინტერვენციისთვის. ამით აიხსნება რუსეთის თავდაუჯერებლობა და ეჭვიანი ეროვნული ხასიათი.
ამბობს წიგნის გეოგრაფიის შურისძიება ავტორი რობერტ კაპლანი, რომელსაც ვაშინგტონში ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი. კაპლანს მოხავს ბევრი სხვა მაგალითიც, მათ შორის ავღანეთ-პაკისტანის რომელთა შორის ბუნებრივი საზღვრის არარსებობა სართულებს ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. კაპლანი საინტერესო შეხედულებებს გამოთქვამს მესოპოტამიაზე, გეოგრაფიული მდებარეობით ხსნის ამ ტერიტორიაზე შუამდინარეთში დიქტატურული მართლობის ტენდენციას. ჩვენს რადიო სანიტარიოში კაპლანი ახსენებს საქართველოსაც რუსეთის ზემოხსენებული პრობლემის ბუნებრივი საზღვრების სიმცირის კონტექსში, მაგრამ ჯერ იმის შესახებ თუ რას ამბობს წიგნის ავტორი ზოგადად რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტის პოლიტიკაზე.
The Western media loves to hate Putin.
დასავლეთის მედიას უყვარს პუტინის მძაფრი კრიტიკა, რადგან ის არ მიეკუთვნება ლიბერალი მმართველების ნაირსახეობას. მოდურ კონფერენციებზე აპლოდისმენტებს რომ იმსახურებენ ხოლმე. არადა სინამდვილეში პუტინში უნდა ხედავდნენ არა ტოტალიტარიზმის განსახიერებას, არამედ ერთ ჩვეულებრივ, არაფრით გამორჩეულ რუს ნახევრად დიქტატორს, რომლის ცინიკური ნეოიმპერიალიზმიც არის რეაქცია გეოგრაფიული უსაფრთხოების არარსებობაზე. პუტინი უყურებს ევროპას და ხედავს იმას, რასაც პუტინამდე ხედავდნენ მეფეები და კომისრები. რუსეთში ინტერვენციის მარშრუტს, რუსეთში შვედების, პოლონელების, ფრანგების, გერმანელების, ლიტველებისა და სხვათა ინტერვენციის ისტორიას. და ამიტომ, როგორც პუტინამდე სურდათ კომუნისტ მმართველებს, მასაც სურს ყავდეს ბუფერული
სახელმწიფოები.
განმარტავს კაპლანი. რუსეთი, მისივე თქმით, აცნობიერებს, რომ ვერ აღადგენს აღმოსავლეთ ევროპაზე კონტროლს, როგორც ეს განახდებული ჰქონდა ვარშავის ხელშეკრულების პირობებში, ვერ გააკონტროლებს ბალტიის ქვეყნებს, მაგრამ ყოველთვის შეეცდება გავლენის მოხდენას.
იგივე ეხება რუსეთის საჭიროებას ყავდეს ბუფერული სახელმწიფოები ბელორუსია და უკრაინა. ამავე მიზეზით შეიჭრა ის საქართველოში 2008 წელს. პუტინი ფიქრობს როგორც რუსეთის ტრადიციული მმართველი, რადგან რუსეთი თითქმის ყველა მხრიდან არის ღია სამხედრო ინტერვენციისთვის.
განმარტავს რობერტ კაპლანი ჩვენს რადიო სანსაუბარში.
ეს გახლავთ ინტერვიუ, რომელიც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ჰედერ მაიერმა აიღო რობერტ კაპლანთან, რომელიც წიგნის გუშინ გამოვიდა გეოგრაფიის შურისძიება. ქვია რომ მასთან არის ერთ-ერთი ვერსია იმისა, თუ რა შეიძლება და გამოეწვია, რა შეიძლება ყოფილიყო მოტივატორი კრემლის ქმედებებისა. აგრძელებთ გადაცემას, უბრალოდ ვასრულებთ 9:58 წუთია და ნინო აბა გვითხარი, რა წერს ქართული პრესა.
დღეს რეზონანსიდან დავიწყებ უმარობის მის სამშვიდობო განცხადება და ვაჭრობა ცალხალა ახმედზეო, ჩრდილოკავკასიელი ისლამისტების ლიდერის მის ახმედ უმაროვის განცხადება, სადაც ის ლოპოტის ხეობაში მუჯაჰედების სიკვდილზე პასუხისგებლობას ქართულ მხარეს არ აკისრებს, თუკი უმაროვის ახლობლის ახმედ ჩატევის ფაქტორს უკავშირდება. ამბობენ კავკასიის საკითხებში ექსპერტები მამუკა არეშიძე და ზაალ კასრელიშვილი. სწორედ ამის შესახებ წერს დღევანდელი რეზონანსი და აქვე სულ რამდენიმე წუთის წინ რომ გითხარით, ინტერვიუ ქვეყნდება რეზონანსში ექსპერტ ზაალ ანჯაფარიძესთან და ის ამბობს, რომ ორგანიზაციების, ანუ დამკვირვებელი ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებას, რომ სუბიექტები არათანაბარ პირობებში არიან, ის ჩაყენებულები სრულად იზიარებს და ამას ხედავს და ხვდება ნებისმიერი მიუკერძოებელი დამკვირვებელის და რიგითი ადამიანის, ასე რომ აღარც არის საჭირო დეტალური ანალიზი იმისა, თუ როგორ იყენებს ხელისუფლება ძალადობის ინსტრუმენტებს და ადმინისტრაციულ რესურს იმდენად ნაცვლად ჩანს ყველაფერი. საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ არის და ამის შესახებ აუცილებლად გიამბობთ გადაცემის შემდეგ გადაცემაში. საქართველოს რესპუბლიკა უზნეობის აღლუმი, ანუ მეტი სარგებელი ხალხს აქვეყნებს ყრილობის ვრცელ სტატიას, რომელიც შაბათს გაიმართა, ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე არის საუბარი. კოდუას პასუხი პრეზიდენტის მუქარაზე. ამის შესახებ წერს გაზეთი ყველა სიახლე, ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება
გიორგი
კოდუასთან. ეს არის ბიზნესმენი და ავიაკომპანია Air Kavkasus-ის კონსულტანტი გიორგი კოდუა. ის ამბობს, რომ პრეზიდენტმა რაც უნდა თქვას, ბილეთების ფასი შეამცირა, თუ ამას უცხოური ავიაკომპანია როგორ გაითვალისწინებს ფასებს, ბაზარი არეგულირებს და არა პრეზიდენტიო, და მეტი სარგებელი ხალხს ეს მხოლოდ ლოზუნგი არის.
მე თვითონ აღარ მოასწრებინო. მადლობა ნინო თარხნიშვილი და ნიკონ ერგაძე უძღვებოდეთ გადაცემას ბოლო 1 საათის განმავლობაში. უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.